Rietumāfrikas valsts Gvinejas militāristi varu savās rokās sagrāba pagājušajā septembrī, kad pulkvedis Mamadi Dumbuja gāza no amata prezidentu Alfa Kondi. Pēc plašas starptautiska nosūtījuma pulkvedis bija solījis atjaunot civilo pārvaldi, nenosakot gan nekādus konkrētus termiņus. Šīs nedēļas sākumā Gvinejas militārie līderi paziņoja par pagaidu nacionālās pārejas padomes izveidi. Šī 81 cilvēku lielā padome strādās pie jaunās Gvinejas konstitūcijas, kā arī noteiks datumu, līdz kuram tad būs spēkā pārējais periods.